Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Измир қаласынан 35 шақырым жерде орналасқан Алаш Қазақ ауылында тұратын ерлі зайыпты Шеризат Доғру мен Гүлнар Сәлімжанқызы ондаған жыл бойы қымыз ашытып, оны сатумен айналысып келеді. Бүгінде Түркияда тұратын ерлі зайыпты Шеризат Доғру мен Гүлнар Сәлімжанқызы Измирде қымыз аштатын қазақтар ретінде шеттегі диаспораға біршама танылған кәсіпкерлер. Азаттық тілшісіне Гүлнар Сәлімжанқызы Түркиядан қалай жер алып, бизнес ашқандар туралы әңгімелеп берді. Оның сөзінше, қымыз шаруашылығымен айналысып келе жатқандарына 25 жылдан асқан.
Өзім Сарыағаштанмын, оқу іздеп Алматыға келген соң, Алматыда қалдық, Алматыдан бері қарай кеттік. Ол Түркияның қазағы ол кісі, 54 жылында Қытайдан алып келген. Мен келгенде енді фирманы енді құрған екен, ашылғанына бір жылдай болған екен. Қымыз жасап, мына елде қымыз жасайтын кісі жоқ деп ойлағансам да елден алып келейін. Біздің шаруаны білген, біздің мәдениетті білген біреуге үйленейін, сол жерден осы жұмысты басында болсын деп екі бар жүріп мені алып келді ғой.
Гүлнар апайдың сөзінше, қымыз өндірумен тікелей өздері айналысады. Басында ептеп қиындықтар болғанын да жасырмайды.
56 жылқы бар, жылда сауынға 15-18, қатылады, одан да көп үйретуге келмейді. Өйткені жерге халық жылқы өнімдеріне онша теріс қараған халық айта-айта, танта-танта, енді-енді беттері бері қарады. Енді бұдан 5-6 жыл болды, жылдан жылға қымыз жетпейді жинаған қымызымыз.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, отырған жерлері демалыс аймағы іспетті, туристер, демалушылар жиі келетін жер. Қымызды бұзылып кетпес үшін шағын құтыларға құйып сақтайды. Ал ем үшін іздегендер интернет арқылы тапсырыс береді. Ал жайылым мәселесіне қатысты Гүлнар апай бұлай деген еді.
Ауыл етсіз қалған, емсіз қалған, қараусыз қалған. Соны шетен бәрін сатып алып, өрісі көмірек болсын деп оны таудың бөктері деп Қазақстанға да ұқсайды деп осы жерді сатып алды. 85-тен сатып алған. 4-5 жыл құрылысын жасады, 91-ден өндірісті бастады. Электрик, су, жол бәрін ақсақалдың өзі жасады. Мен жерде ең дала.
Гүлнар апайдың сөзінше, Түркияда шетелдіктерге жер сатылады, заңда рұқсат берілген. Мәселен, өздерінің жанында жер алып, кәсіптерін жүргізіп жатқан ағылшындар, германиялық адамдар бар. Дегенмен, Қазақстан халқының саны аз екенін атап өткен сұхбаттасымыз, Қазақстанда жерді жергілікті тұрғындардың меншігіне беру керек деген пікірін де жасырмады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.